Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Ponedjeljak je 9. decembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Iako najavljeno za danas izmještanje migranata iz kampa Vučjak počinje sutra, potvrđeno je na konferenciji za novinare u Bihaću, koordinator IOM-a za Zapadni Balkan Peter van der Auert.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušavak.
Fokusirat ćemo se dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažu ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Ušavak.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenim za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio je krivične prijave protiv predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
U jeku afere u Univerzitetu Megatrend, nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji, zbog kontraverzije o načinu sticanja diploma izostao je stav nadležnih. Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu.
Umjesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora treba da pokaže napredak u polju vladavine prava kako bi zemlje članice Evropske unije odobrile otvaranje posljednjeg poglavlja u pristupnim pregovorima, rečeno je Radio Slobodna Evropa u sjedištu Evropske komisije. Naime, prema dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, zemlje članice su iznijele svoje stajalište o nedavnoj konstataciji Evropske komisije da je Crna Gora ispunila mjere za otvaranje poglavlja 8 koje se tiče konkurencije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 7 osoba koje su optužene za ubistvo najmanje 48 ljudi, te progon stanovništva bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Jusići kod Zvornika, saopšteno iz tužilaštva. Optuženi se terete za krivično djelo ratni zločin. Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je danas da Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, nije ni vlasnik, ni zakonski zastupnik, niti zaposlen po bilo kom osnovu u privrednom društvu GIM, kao i da nije bio angažovan u tom preduzeću na bilo koji način od njegovog osnivanja. Peticiju za oslobađanje Aleksandra Obradovića, uzbunjivača iz vojne fabrike Krušik u Valjevu, koji se nalazi u kućnom pritvoru, do sada je potpisalo preko 30.000 građana Srbije. Akcija Sloboda za Aleksandra Obradovića, koju je pokrenula grupa građanskih aktivista, realizuje se širom Srbije prikupljanjem potpisa na ulici i elektronskim putem.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 5 osoba je poginulo u erupciji vulkana na sjeveru Novog Zelanda, objavila je policija privremeni bilans nastradalih koji bi mogao biti veći pošto je ima osoba koje se vode kao nestale. Oko 50 turista, među kojima i stranci, nalazili su se blizu vulkana u trenutku erupcije. Vlasti su uputile veliki broj spasilaca da zbrinu povrijeđene i pronađu nestale. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan ponovo je iznio kritike na račun francuskog predsjednika Emanuela Macrona, poručivši mu kako je pogrešno islam koji u svom imenu nosi značenje mira povezivati sa terorizmom, te kako bi mu bilo bolje da se bavi žutim prslucima koji su izašli na ulice Pariza. Turska je deportovala nazad u Francusku 11 francuskih državljana osumnjičenih da su pripadnici militantne organizacije Islamska država, saopštilo je Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova. U kratkom saopštenju se navodi da je 11 stranih terorističkih boraca vraćeno u njihovu zemlju porijekla. Nisu navedeni drugi detalji, niti su data imena osumnjičenih. 34-godišnja Sana Marin postaće najmlađa premijerka u svijetu kao predvodnica nove koalicione vlade u Finskoj. Ona je do sada obavljala funkciju ministarke saobraćaja, a za premijerku je odabrala njena socijaldemokratska partija nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika vlade. Svjetska antidoping agencija je Rusiji nametnula 4-godišnju zabranu učestvovanja na velikim sportskim takmičenjima. To znači da ruska zastava i himna neće biti prisutne na događajima kao što su Olimpijada u Tokiju 2020. i fudbalsko svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Ali sportisti koji mogu dokazati da nisu umješani u skandal sa dopingom moći će se takmičiti pod neutralnom zastavom, prenio je BBC.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Iako najavljeno za danas izmještanje migranata iz bihaćkog kampa Vučjak u okolinu Sarajeva počinje sutra. Potvrđeno je to na konferenciji za novinare u Bihaću. Rečeno je i da će taj proces biti nastavljen u srijedu. Migranti će privremeno biti smješteni u prihvatni centar Ušivak u blizini Sarajeva, a onda u kasarnu Blažuju koja je udaljena 15 km od centra glavnog grada, gdje teku posljednje pripreme za njihov dolazak. U kampu Vučjak se nalazi oko 600 migranata. Podsjećamo, Bihać se već 2 godine suočava sa migrantskom krizom. Prema podacima policije, na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 5000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Detalje ima Dženana Karabegović.
Safri iz Pakistana u kampu Vučjak živi 4 mjeseca. On već danima željno iščekuje premještanje u neki drugi prihvatni migrantski centar u Bosni i Hercegovini.
Već 4 mjeseca sam ovdje. Pokušavao sam preći hrvatsku granicu, ali sam deportovan. Već 2 mjeseca nam obećavaju bolje uslove i prelazak u Veliku Kladušu i Sarajevo. Ovdje nemamo struje i vode, hladno je i imamo dosta problema. Zalihe hrane su ograničene. Nadam se da će situacija biti bolja u Sarajevu.
U kampu Vučjak nadomak Bihaća trenutno boravi oko 600 migranata. Svi oni će već sutra biti premješteni u drugi migrantski centar u okolinu Sarajeva. No ima i onih koji to ne žele. Abdul Ali kaže.
Ovdje sam 2 mjeseca. Policija nas želi prebaciti u Sarajevo, ali ja i mnogi drugi ne želimo otići, jer smo daleko od granice sa Hrvatskom i Evropskom unijom.
Cijeli dan minibusevi dovoze migrante iz Bihaća u Vučjak kako bi svi bili izmješteni u naredna 3 dana, koliko će trajati prebacivanje privremeno Ušiva kod Sarajeva. To je najavljeno na konferenciji za novinare u Bihaću. Biće angažovano oko 100 policajaca. Predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
Ovo će biti provođeno, znači, u 3 radna dana, ponedjeljak, utorak i srijeda. Danas se vrše dobar broj radnji, pripremnih radnji. Fokusirat ćemo se najviše na utorak, a i srijeda, znači, koja će biti ta završena faza. Ovakav raspored smo napravili i dogovorili, jer nam je to jednostavno, toliko nam je potrebno vremena svima da se dobro pripremimo i tehnički i da odgovorimo ovim svim aspektima prije svega iz procesa zbog sigurnosti i samih onih koji će provoditi to izmještanje i samih migranata. Iz sigurnosnog aspekta, kada se pozovete gore da se napusti područje Vučjaka, da pratite kretanje migranata prema i autobusima i ovome dijelu, da svima nama pomognete u tom dijelu, da ne bude nikakvih problema, nikakvih posebnih scena.
Peter van der Overart, šef misije Međunarodne organizacije za migracije.
So what we are going to do is we will increase the capacity in Ušivak.
Fokusirat ćemo se, dakle, ovi ljudi koji se prebacuju sutra sa Vučjaka će privremeno, samo privremeno dok se Blažuju ne otvori, biti prebačeni u kasarnu u Ušivak.
Iz Ušivka će migranti biti prebačeni u Blažuju, okolinu Sarajeva, gdje se nalazi kasarna. Ovaj vojni objekt su danas oružane snage Bosne i Hercegovine predale na upotrebu predstavnicima Ministarstva sigurnosti, govori predsjednik kantonalne vlade Edin Forto.
Iz medija smo saznali da se ovdje priprema transfer migranata. Želim reći da je nevjerovatno i neozbiljno da jedna državna vlast odbija da zvanično komunicira sa kantonalnom i sa opštinskom vlasti. Evo i načelnik Pemić nam je rekao da nema zvanično ni jedan dokument koji kaže šta se dešava, ko dolazi, kad, kako, koji je plan. Nas su sad pustili zaštitari unutra jer su nas prepoznali. Vrlo je neobičan proces. Imamo osjećaj kao da je ovo neka teritorija koja više nije BH teritorija. Mi smo to obišli. I insistirat ćemo i dopisima i dalje insistiramo da nam se kaže koji su rokovi i da nam se tačno kaže o kojem broju ljudi se radi i šta se planira. Jer kad držite informacije za sebe, onda kreću špekulacije. Znate i sami kako je to u tom ste poslu. Napuštena kasarna. Mi smo došli da vidimo, da se raspitamo na licu mjesta i nisu nam mogli ništa zvanično reći. Unutra su neki ljudi koji popravljaju zgrade.
Potvrđeno je i da mještani Blažuja neće vršiti blokadu puta zbog dolaska migranata, kako je to najavljeno tokom vikenda. Podsjetimo, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u petak je najavio da će doći do izmještanja migranata iz Vučjaka. Prema podacima policije, na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 5000 migranata koji pokušavaju dalje preko Hrvatske doći do drugih zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenim za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio je krivične prijave protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Kaže da je cilj te krivične prijave da se utvrdi istina o navodima predstavnika opozicije o povezanosti braće Vučić sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica, gdje je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Krivičnu prijavu ovoga puta protiv Vučevića najavljuje opozicija i to zbog ometanja pravde. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Vučević je u izjavi ispred tužilaštva rekao da krivičnu prijavu podnosi kao građanin, kao i da ona sadrži hronološki poređane sve izjave i navode pojedinih političara u medijima i na društvenim mrežama o slučaju Jovanjica.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
Rekao je Vučević dodajući da je siguran da će u kratkom roku vidjeti šta će tužilaštvo uraditi. A kako je rečeno, saznanja utemeljene na dokazima da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, te da je uhapšeni vlasnik tog imanja Predrag Koluvija pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je bio lišen slobode, iznosio je poslanik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić. I Aleksić najavljuje krivičnu prijavu, ali protiv Miloša Vučevića, i to zbog, kako je rekao, lažnog prijavljivanja i ometanja pravde. Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučevićeva krivična prijava velika farsa i konačan udarac srpskom pravosuđu.
Apsolutno sam siguran da je ovaj njihov pokušaj sada zapravo u cilju da se ometa pravda, što je krivično delo, a sa druge strane radi se o apsolutno lažnom prijavljivanju i postrekavanju od strane Vučića na lažno prijavljivanje sa ciljem da se od čitavog ovog slučaja napravi još jedan reality i da oni pokušaju da medijskim manipulacijama pobegnu od odgovornosti i ometaju postupak koji već postoji po pitanju afere Jovanjica.
Vučević, inače pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Eventualno postojanje krivičnog dela u prijavi građanina Vučevića treba da utvrdi tužilaštvo, koje do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje da li je Vučevićeva prijava protiv braće Vučić ušla u proceduru i kako tužilac kvalifikuje krivično delo. Advokat Vladimir Beljanski za naš program objašnjava kako je iz Vučevićevih izjava koje su pratile podnošenje krivične prijave shvatio da je ona podneta, kako je rekao, iz marketinških razloga, da bi se javnost uverila da nešto nije tačno, a ne da bi se tužilaštvo uverilo da je izvršeno krivično delo.
Podnosilac krivične prijave očekuje da će krivična prijava biti odbačena. Međutim, podnosilac krivične prijave ne bi trebalo da krivičnu prijavu, čak ne bi smao da podnosi krivičnu prijavu, zato da bi se utvrdilo da ono što je naveo u krivičnoj prijavi nije tačno. To je zabranjeno.
Da će za slučaj Jovanjica Vučević podneti krivičnu prijavu, najavio je sam predsjednik Srbije, jer, kako je rekao, nema smisla da 500 puta odgovara na, kako je rekao, iste gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijavu. Advokat Beljanski na to odgovara. Ceo postupak je vrlo čudan i takva izjava može se smatrati kao pritisak na pravosuđe.
To je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva.
Zahapšenje 9 lica osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju uzgajali marihuanu javnost je saznala iz medija. Gotovo 2 nedelje kasnije policija izdaje saopštenje u kojem se navodi da su protiv vlasnika Jovanjice Predraga Koluvije i još 8 lica podignute krivične prijave, a da je na imanju pronađena laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i više od 4,5 tone osušene i sirove marihuane. Staklenici Jovanjice su u prethodnih 5 godina u medijima predstavljani kao najveće poljoprivredno dobro za proizvodnju organske hrane u Srbiji, a obilazili su ih i vladajući političari. Naime, član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić posjetio je imanje 2016. godine, a godinu dana pre njega u Staroj Pazovi bio je i tadašnji ministar za rad i socijalna pitanja, a sada odbrane, Aleksandar Vulin. Jovanjica je, prema navodima portala Insider, od januara ove godine imala dozvolu Ministarstva poljoprivrede za uzgoj industrijske konoplje. A Koluvija je kao uspešan privrednik bio u delegaciji predsjednika Srbije na više poslovnih foruma u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U jeku afere u univerzitetu Megatrend nezvaničnog simbola privatnih fakulteta u Srbiji, zbog kontroverzije o načinu sticanja diploma izostao je stav nadležnih, prije svega Ministarstva prosvjete i Nacionalnog akreditacionog tijela, pripremila Ljudmila Cvetković.
Da li je kontrolisan rad Megatrend univerziteta koji ima 12 fakulteta i jedan institut? Da li su ispitivane iznete sumnje te možda proveravana akreditacija? Pitanja su na koja RS nije dobio odgovor u Ministarstvu prosvjete i Nacionalnom telu za akreditacije.
Umjesto da sad mi imamo konkretne poteze ministarstva, ministar zapravo daje finansijske savete rektoru Megatrend univerziteta.
Kaže za RS Ognjen Radonjić, profesor na Beogradskom univerzitetu. Ministar prosvete Mladen Šarčević je prethodno za dnevni list Politika na vest o tome da je Jovanović odustao od prodaje Megatrenda, najprije odreagovao sa jao, a onda rekao da bi on na njegovom mestu prodao 2-3 fakulteta, sačuvao glavnicu univerziteta i nastavio da radi dalje.
Dakle, imamo poslu sa ljudima koji na obrazovanje gledaju kao na biznis.
Kaže profesor Radonjić. Rektor Megatrenda Mića Jovanović u međuvremenu je odustao od najavljene prodaje, kako je prethodno rekao, nemačkom konzorcijumu fondova koji predstavlja Dejan Đorđević. Kada su mediji otkrili da rukovodstvo konzorcijuma investicionih fondova koji je navodno kupio univerzitet čine izmišljeni likovi, Jovanović je odlučio da pokrene postupak raskida ugovora. Jovanović je prodaju najavio uz objašnjenje da mu je preko glave optužbi samo dan nakon što je na televiziji N1 objavljen dokumentarac Mega diplomac u kome je naveden niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti, počevši od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Adam Santovac, autor ovog dokumentarnog filma, kaže za RS da je krenuo tragom informacije da je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović stekao diplomu osnovnih studija u kompaniji. Stefanović je naime diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona, a potom mu je 2005. Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu, ispostavit će se kompanije, priznao kao fakultetsku.
Ono što je meni potvrđeno u vladi Ujedinjenog Kraljevstva jeste također da ta firma se nikada nije nalazila u registru njihovih škola, pa samim tim nije ni akreditovana. I ono što su također potvrdili predavači koji se navode u jednom oglasu iz dnevnog lista Politika iz 1996. To je period u kojem je studirao i ministar unutrašnjih poslova današnji, jeste da su ti profesori, tačnije trojica od 5 navedenih do kojih sam mogao da dođem, su demantovali da su ikada bili angažovani u toj firmi.
Santovac dalje objašnjava da se to poklapa sa finansijskim izveštajima te firme koji, kaže, ne pokazuju nikakva kretanja, odnosno prihode i rashode, a koje bi trebalo da ima zbog uplata školarina i isplata predavačima. Rektor Megatrenda Mića Jovanović je posle emitovanja dokumentarca rekao Zen1 da su neke novine, da li engleske ili škotske, nije mogao da se seti, objavile koliko ima takvih institucija u Velikoj Britaniji.
Ne znam, 200 i nešto koje rade na sličan način. Dakle, jasno se kaže polaznicima u Engleskoj, možete da studirate na ovoj, možete da ovo je akreditovano, ovo nije. Prema tome, do studenta je da odabere da li će akreditovanu, neakreditovanu.
On tvrdi da postoji više od 1000 svedoka koji bi mogli da potvrde da su se predavanja u to vreme redovno držala u Kongresnom Sava centru, kao i da je Nebojša Stefanović u to vreme završio trogodišnje studije, ali da je i on i svih drugih 1000 i nešto studenata iz Sava centra bilo u obavezi da polaže određene diferencijalne ispite.
Kada ja garantujem da je sve bilo najregularnija, a kažem, ako meni ne verujete, možete da nađete bar par stotina svedoka.
Autor dokumentarca Megadiplomac Adam Santovac kaže za RS da se Megatrend poziva na zakon o univerzitetu iz tog perioda koji kaže da se neka strana školska isprava može izjednačiti sa školskom ispravom u Srbiji, ali naglašava da je osnova cele priče u tome što to nije školska isprava, već da mu je takvu ispravu, ukoliko ona i postoji, izdala firma.
Ali ovo što sam ja istražio, dakle, pokazuje da očigledno postoji neki sistem koji je funkcionisao, a niko to do sada nije decidno ni demantovao, dakle koji je negovao tu neku vrstu zaobilaženja regularne procedure i verovatno izdavanje nekih sumnjivih diploma. To naravno ne znači da univerzitetu Megatrend nema studenata koji su zaslužili svoje diplome.
Država je dužna da nadgleda implementaciju definisanih akreditacionih standarda kako bi obećano obrazovanje bilo isporučeno, kaže za Radio Slobodna Evropa univerzitetski profesor Ognjen Radonjić.
Podsjetit ću vas da je
septembra 2018. usvojena izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kojima su legalizovani lažni doktorati 9 univerziteta koji su od perioda od 10 i više godina izdavali doktorske diplome, a nisu imali akreditovane magistarske studije, što je bio preduslov da biste mogli da izdajete doktorske diplome. I šta vi sad očekujete od jedne takve vlasti da će sada uraditi?
Na sajtu Megatrenda uz poruku "učenje se uvek isplati" stoji da svršeni diplomci Megatrend univerziteta relativno lako dolaze do radnih mesta, a da neki od njih obavljaju veoma odgovorne poslove u privrednim, finansijskim, kulturnim, medijskim, bezbednostnim, vojnim i drugim javnim ustanovama, organizacijama i organima u Srbiji i širom planete. I zaista, neretko diplomci Megatrenda nalaze zaposlenje u državnim organima i javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 18 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti čemu će služiti višenamjenski helikopter za operativne poslove koji naručuje Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Višenamjenska letjelica koju namjerava nabaviti vlada kantona Sarajevo trebala bi biti korištena u slučajevima elementarne nepogode za transport povrijeđenih i bolesnih te pripadnike specijalne jedinice.
Šta su to glavni razlozi odlaska mladih iz Crne Gore?
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti i nezaposlenost.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo najavilo je da će u narednom periodu ići u nabavku višenamjenskog helikoptera za operativne poslove MUP-a, kao i za civilne potrebe. Biće formirana i helikopterska jedinica, a sve to koštaće više od 27 miliona i 400 hiljada maraka. No, nakon najave ove odluke, Savez za bolju budućnost, koji je dio vladajuće šestorke u kantonu Sarajevo, usprotivio se odluci, a u opozicionoj stranci Demokratske akcije smatraju da postoje prioritetnija pitanja od ovog. Slušamo Aidu Đugu.
Višenamjenska letjelica koju namjerava nabaviti vlada kantona Sarajevo trebala bi biti korištena u slučajevima elementarne nepogode za transport povrijeđenih i bolesnih te pripadnike specijalne jedinice. Resorni ministar Admir Katica rekao je da je to jedna od mjera vladajuće šestorke.
Sa našeg policijskog aspekta, sigurnosnog aspekta, dva bi bila malo, a ne bi bila malo, možda bi ovo za naše uslade, dva je nama dovoljno. Nabavka višenamjenskog helikoptera, to je politička odluka. Da li mi možemo ovo priuštiti? Pravi odgovor će dati skupština kantona Sarajevo kada bude usvajala budžet za 2020. godinu.
Za sve ovo potrebno je formiranje helikopterske jedinice. To će koštati više od 27 miliona i 400 hiljada maraka. Nedostaje pilota i aviomehaničara. Zato će biti potreban novac za dvogodišnje školovanje 4 pilota. Omer Kulić, aviostručnjak i pilot koji je predsjednik radne grupe MUP-a kantona Sarajevo, objašnjava.
Iskustvo odnosimo iz helikopterske jedinica koje su bile formirane prije rata i postojale su u gradu Sarajevo, gdje su bile republički MUP i gradski MUP.
Stranka Savez za bolju budućnost nije podržala ovu odluku za kupovinu helikoptera, iako je dio vladajuće šestorke. Zvonko Marić, poslanik te stranke u Skupštini kantona Sarajevo.
Puno je mnogo stvari. Mislim da to nije prioritetno nešto što bi se moralo sada rješavati u ovom trenutku, jer ima puno važnijih projekata koje bi trebali realizirati za dobrobit građana. Mi mislimo da je prva transferzala, recimo, u odnosu na to puno značajnije, a za nju je izvojeno 20 miliona. Za helikopter bi bilo izdvojeno 27 plus kupovina zemljišta i tako dalje, i to bi dostalo sigurno 45 miliona. Helikopter bi se koristio možda 3 puta, 4 godišnje, sve ovisi, a transferzalu, dakle prvu i ostale infrastrukturne saobraćajne projekte, dakle koriste građani koji ulaze i izlaze iz ovoga grada i naravno građani kantona.
I u stranci Demokratske akcije smatraju da bi bilo prioritetnije da se ozbiljnije ulaže u obrazovanje, zdravstvo ili infrastrukturu. Šef kluba SDA u Skupštini kantona Sarajevo, Mahir Dević, objašnjava.
Mi zaista cijenimo da danas u kantonu Sarajevo imamo mnogo prečih problema nabavke tog helikoptera. Naravno, nismo mi u suštini protiv nabavke jedne takve letjelice, ali kanton Sarajevo je površinom jako mali. Vi dok jednu takvu letjelicu, kažu, zagrijete, podignete u zrak, malte ne, na nivou kantona ćete to s autom uraditi, što kažu, u roku pola sata. Tako da zaista smatram da u ovom momentu to ne bi trebalo biti u vrhu prioriteta.
Anketirani građani Sarajeva, Damir, Gordana i Aida su za kupovinu helikoptera, jer smatraju da se prioriteti onako ne poštuju.
Nije potrebno u svakom slučaju da ima tako nešto za evakuaciju, ako će biti to kako treba regularno. Ja.
Mislim, kakav oni prioritet daju, kao i što im je politika naopaka. Ali eto, mislim da je to potrebno. Valjda bi policija onda možda bila uspješnija.
Apsolutno je to odluka koja po meni je bitna, znači helikopter je bitan, nekako je bitno. Pa prioriteti inače se ne poštuju u ovoj zemlji, tako da teško je izvesti te prioritete na prvo mjesto, jel, kao što bi trebalo da bude. Ovo sa helikopterom meni je odlično, znači neka, samo naprijed.
Novinarka Otvorene mreže Rubina Čengić kaže da je neupitna činjenica da Sarajevu treba helikopter.
Činjenica je da nam treba. E sad, da li je nabavka opravdana u ovom trenutku? Čula sam različite argumente i za i protiv. Znam da kanton Sarajevo ima dosta novca, također znam da ima dosta obaveza kada su u pitanju različite reforme, nabavke, pospremanje javnih preduzeća koja su dugovima i tako dalje. U svakom slučaju nisam spremna da kažem ni da ni ne.
Nakon ove najave i konačne odluke očekuje se javni poziv za prijem školovanja pilota, nakon toga i javni međunarodni poziv za kupovinu helikoptera, koji mora imati dva motora, koji bi mogao sletjeti na sve planine u BiH sa teretom i posadom od 10 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ekonomski razlozi su glavni motiv mladih koji odlaze iz Crne Gore u potrazi za poslom, ali i onih koje ta potraga vodi ka Crnoj Gori. Kako to iskustvo izgleda iz obje perspektive, čućemo dvije visoko obrazovane mlade osobe koje su se odvažile da bolji život potraže van granica svojih zemalja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Istraživanja pokazuju da su najčešći odgovori mladih u Crnoj Gori na pitanje što su njihovi najveći strahovi, bolesti i nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti mladih izuzetno je visoka u svim starosnim dobima i obrazovnim grupama i iznosi oko 39%. Stoga ne iznenađuju rezultati studija da polovina mladih želi da emigrira iz Crne Gore. No u zemlji u kojoj je prosječna plata 516 eura ni zaposlenje ne garantuje finansijsku održivost, pa je Duda Joksimović nakon diplomiranja i godinu dana rada u struci odlučila da ode u SAD u potrazi za poslom. Sada radi u jednom hotelu u Savani i kaže da za razliku od Crne Gore, posao u ugostiteljstvu tamo obezbjeđuje pristojan život.
Kvalitet života, makar po mom mišljenju, se mjeri time da nikad ne morate da razmišljate o novcu uopšte. Kod nas, osim vjerojatno nekih bogatih ljudi ili ljudi na vlasti, kod nas ta srednja klasa konstantno razmišlja o novcu, o računima, o renti, o hrani, o svemu. Ovdje se ne moraju non stop da razmišljaju o novcu svakodnevno.
Ekonomski razlozi, bolji životni standard i veće mogućnosti zapošljavanja su glavni motivi mladih za odlazak u inostranstvo, ali i onih koji dolaze u Crnu Goru u potrazi za poslom. Jednu od preko 20.000 radnih viza, koliko se godišnje odobri za strance u Crnoj Gori, ima i Ala Kolesnikova iz Ukrajine.
Mnogo je teško naći posao, jer moraš da lupaš na sva vrata dok te ne otvori. I naravno, teško da ti neko osigura, jer ta siva ekonomija, ne možemo od nje da begnemo nigde. Treba da radiš dva posta minimalno da bi mogo nekako da izađeš na neki dobar standard.
I dok analize tržišta rada u Crnoj Gori ukazuju da čak 1/4 mladih nije ni u oblasti obrazovanja niti zapošljavanja, Duda Joksimović kod svojih vršnjaka u Americi uočava drugačiji odnos prema poslu.
Ono što je ovdje dobro je što ljudi, ukoliko nisu zainteresovani za fakultet, stvarno ni ne studiraju, nego se bave konkretnim stvarima. Kod nas je to malo drugačije, pa niko neće da se bavi nikakvim poslovima u ugostiteljstvu i slično, nego svi hoće državni posao i kancelarijski posao gdje se ništa ne radi. Samo se stiču neke beneficije i stanovi. To tako da mladi ljudi, njihove generacije su definitivno mnogo vrijedniji i spremniji da rade nego naši mladi ljudi.
Ukrajinka Ala je već 4 godine u Crnoj Gori i nada se da će joj to postati stalna adresa, ali ne plaši se promjene ukoliko bude morala da ide u neko novo inostranstvo.
Život je težak, ali mi tu da živimo i moramo da budemo hrabri. Ako mi ne bude nudila Crna Gora priliku da ostanem, budem išao negdje u drugo inostranstvo.
Prema podacima Balkanskog barometra za ovu godinu, 35% mladih u regionu je nezaposleno, a preko 60% njih želi da ode u inostranstvo u potrazi za poslom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete naći na našoj internet stranici. Adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.